Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Να ξεκινήσουμε τεσσαγωγικά από το διεθνή χώρο που διαπλέκεται και με τον ελληνικό αυτή την εβδομάδα. Στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση του έθνους, ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε σε ολομέτωπη επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να τον κατονομάζει, εγκαινιάζοντας επίσημα την προεκλογική περίοδο για τις εκλογές Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, στις προκριματικές της Σούπερ Τρίτης, είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο που οδηγεί σε επανάληψη της μονομαχίας του 2020, καθώς η ανθυποψήφια του Τραμπ, Νίκη Χέιλι, παρατήθηκε, καθώς κέρδισε μόνο μία από τις 15 πολιτείες, χωρίς να δηλώσει όμως υποστήριξη στον Τραμπ. Ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τις αυτοκινητοπομπές Ζελένσκι και Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε ευνηδιαστικά την μαρτυρική Ουκρανία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές απειλές με αφορμή τις υποκλαπήσεις συνομιλίες Γερμανών αξιωματούχων και τις νέες δηλώσεις Μακρόν. Και επισήμως πλέον μέλος του ΝΑΤΟ η Σουηδία. Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη δημιουργία στρατιωτικού βιομηχανικού συγκροτήματος προτείνει η Κομισιόν, υποψήφιοι για την Προεδρία της και πάλι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, από την πλευρά των Σοσιαλιστών, ο Λουξεμβουργιανός Νικολάς Σμιτ. Συνεχίζονται οι δύσκολες συνομιλίες για εκεχηρία στη Γάζα με παράλληλη απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων. Κίνδυνος λοιμού λόγω λειψής ανθρωπιστικής βοήθειας, πλωτή προβλήτα ανοιχτά της Γάζας για ενίσχυση της βοήθειας, ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος. Και συνταγματικά κατοχύρωσε το δικαίωμα στην άβλωση η Γαλλία με συμφωνία όλων των πολιτικών παρατάξεων. Την Κυριακή εκλογές στην Πορτογαλία, νίκη της κεντροδεξιάς, μεγάλη άνοδο και τρίτη θέση της ακροδεξιάς προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Και τέλος, παράταση κατάστασης έκτασης ανάγκης στην Αϊτή εξαιτίας εκτεταμένης βίας των συμμοριών που κατέχουν τμήμα της χώρας. Στην αμιγώς εγχώρια δισεγραφία της εβδομάδας, με ομιλίες των πολιτικών αρχηγών αυτή την ώρα, κλείνει η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και ψηφίζεται το απόγευμα. Καταψηφίζει σύμπασα η αντιπολίτευση με κομματική πειθαρχία το ΠΑΣΟΚ λόγω διαφωνιών. Κινητοποίηση αυτή την ώρα και έως την ψήφιση του νομοσχεδίου από φοιτητές και εκπαιδευτικούς συλλόγους. Σε 2 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Φρέντι Μπελέρης από το αλβανικό δικαστήριο, δυναμητίζει η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, απαντά η ελληνική πλευρά. Μόνη της και χωρίς την πολιτική ηγεσία θα εορτάσει η Εκκλησία την Κυριακή της Ορθοδοξίας, διαμαρτυρόμενη εμέσως για το γάμο των ομοφύλων. Για ατυχή διαχείριση της υποθέσης Νοβάρτης και τηλεοπτικών αδειών έκανε λόγο αυτοκριτικά ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε συνέδριο της Καθημερινής για τη μεταπολίτευση. Εισαγγελική έρευνα για την εξωχώρια εταιρεία Κασελάκη, τριπλή έρευνα εισαγγελικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και Υπουργείου Εσωτερικών για τα mails της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου σε αποδήμους. Και τέλος, νέα απώλεια για τον πολιτισμό της χώρας, ο θάνατος του γνωστού συνθέτη Δήμου Μούτσι. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Και πάμε στην πρώτη μας μεγέθυση που είναι διαγυμνού οθαλμού αφού αφορά την συζήτηση στη Βουλή που αυτή την ώρα συνεχίζεται με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί το απόγευμα από ό,τι αναφέρουν όλες τις πληροφορίες από το Κοινοβούλιο. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τους επιφανέστερους συνταγματολόγους της πατρίδας μας, με μεγάλο συγγραφικό έργο και έντονη δημόσια παρουσία, ενώ έχει διατελέσει υπηρεσιακός υπουργός, ενώ υπήρξε το 2015 υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύπλευρο της προσωπικότητάς του. Κύριε Αλιβιζάτο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα και καλό μεσημέρι, κύριε Κόπουλε.
Να ξεκινήσουμε με ένα βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών του νομοσχεδίου, πως δηλαδή η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως στην οποία απαγορεύεται και μάλιστα συνταγματικά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Κατά πόσο είναι ακριβές αυτό και ποια είναι η ιστορική εξήγηση αυτού του ελληνικού εξαιρετισμού?
Είναι ακριβές. τι να σας πω, άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει για Κούβα. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει στην Κούβα ή και για Βόρειο Κορέα. Υποθέτω ότι επί κομμουνισμού σίγουρα υπήρχαν αντίστοιχες διατάξεις στις περισσότερες κομμουνιστικές χώρες. Αλλά σήμερα, εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι πράγματι είμαστε οι μόνοι, εν πάση περιπτώσει, στο δυτικό κόσμο. Τώρα,
η ιστορική εξήγηση.
Η ιστορική εξήγηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν από το 19ο αιώνα μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Την εποχή εκείνη φοβούνται ότι θα διεισδύσουν στην Ελλάδα οι Ιεραπόστολοι από ξένες ιδίες εκκλησίες και θα παρασύρουν τα παιδιά μας στον καθολικισμό, στον προτεσταντισμό κλπ. Τυχαίνει να ξέρω την ιστορία της σχολής Χιλ, που είναι το πιο παλιό ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξε το 19ο. Υπάρχει δηλαδή μια παράδοση η οποία φουντώνει τον 20ο και επί εμφυλίου πολέμου δεν πρέπει να μπουν στα πανεπιστήμια γιατί από αυτούς κινδυνεύει η νεολαία μας, κομμουνιστές καθηγητές. Τότε μπαίνει για πρώτη φορά μια διάταξη που λέει ότι οι καθηγητές πανεπιστημίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι για να ελέγχονται τα φρονήματά τους.
Μάλιστα.
Και επιχούντας, επί δικτατορίας των συνταγματαρχών, αυτή η διάταξη επεκτείνεται και προβλέπει ουσιαστικά ότι τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Δημόσια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με ρητή, αν θέλετε, δέσμευση να μην μπουν στην Ελλάδα ευρωπαϊκά, αμερικάνικα πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Δεν υπήρχε και στο Σύνταγμα του 52, επί Χούντας, δηλαδή πρώτη φορά.
Στο Σύνταγμα του 52 ήταν ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Μάλιστα.
Επί Χούντας μπαίνει για πρώτη φορά ότι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γιατί είναι η πλευρά, αν θέλετε, που αντιτίθεται στον νόμο ότι αναβαπτίστηκαν οι ίδιες διατάξεις το 1975 εφόσον ψηφίστηκαν από τη Δημοκρατική Βουλή, την πρώτη μεταδικτατορική Βουλή με Κωνσταντίνο Καραμανλή κλπ. Απλώς ήθελα να θυμίσω, είναι αλήθεια αυτό, απλώς δεν πιστεύω ότι το ότι ξαναψηφίστηκαν τις σώζει. Θέλω να σας παρακαλέσω, και εσείς το θυμάστε γιατί και εσείς είστε στην κάπως γενιά που
προχωρημένης ηλικίας,
εκείνη τα γεγονότα, ήταν η εποχή του ατέλειου του κρατισμού. Να θυμίσω ότι η αριστερά εκείνη την εποχή είχε προτείνει να καταργηθούν τα ιδιωτικά σχολεία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε έκανε μια πρόταση, εντάξει να καταργηθούν, αλλά όχι τα εφιστάμενα, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και σε αυτό το κλίμα επανελήφθη ως περίπου αυτονόητη η διάταξη ότι τα πανεπιστήμια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γιατί θεωρήθηκε και εκείνη οι τελευταίες φάσεις του φοιτητικού κινήματος επί δικτατορίας ότι κάποιοι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν, φαίνεται ότι η Χούντα είχε προέλθει σε κάποιες διαπραγματεύσεις με κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι σκόπευαν να κάνουν ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν πέρασε αυτή η διάταξη η οποία έκτοτε παραμένει.
Μάλιστα. Έχω την εντύπωση πάντως πως για να ξεπεραστεί ο συνταγματικός σκόπελος, τον οποίο αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως, του περίφημου άρθρου 16, του οποίου αναθεώρησε ως πρότεινο σε θεωρεί το προϋπόθεση, χρησιμοποιείται ένα νομικό τρίκ, θα το έλεγα. Το Σύνταγμα λέγεται απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι όμως την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.
Ακριβώς.
Κάνω λάθος το χαρακτηρισμό του τρίκ. Μου θυμίζει λίγο
λάθος.
Το δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης, αν το λέγαμε με παροιμία.
Κάνετε λάθος. Γιατί άλλοι συνάδελφοι, κυρίως ο επί 12 χρόνια πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, Βασίλης Κούρης, έχει υποστηρίξει την άποψη, την πολύ σοβαρή άποψη, ότι μετά από 2-3 πολύ σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπηρεσία, δεν μπορείς να εμποδίσεις την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών τουλάχιστον μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορείς, με άλλα λόγια, να πεις σε έναν Έλληνα δεν μπορείς να παράξεις πανεπιστημιακές υπηρεσίες στη Γαλλία, η Αγγλία είναι λόγω Brexit έξω, στη Γερμανία ή στην Ολλανδία, όπως και το αντίστροφο. Πώς θα παράξεις αυτές τις υπηρεσίες, όχι με μόνιμη εγκατάσταση, με την είδηση δηλαδή πανεπιστημίου σε αυτή τη χώρα, αλλά με την εγκατάσταση εκείνη που θα επιτρέπει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Αυτό επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο όπως το λέμε. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, εάν συγκρουστεί το ενωσιακό δίκαιο με το Σύνταγμα, μήπως το Σύνταγμα υπερισχύει? Αυτό είναι σήμερα το επιχείρημα το βασικό της αντιπολίτευσης. Ναι, μεν το ενωσιακό δίκαιο υπερέχει των κοινών νόμων, όχι σου λένε όμως και του Συντάγματος. Εδώ είναι λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε και σε αυτή την σχολή σκέψης ανήκω και εγώ. Όσοι λοιπόν πιστεύουν ότι το Σύνταγμα δεν είναι ένα νεκρό κείμενο, δεν είναι ένα λείψανο, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιεί εξελίσσονται, στεκόμαστε στο άρθρο 16 πολύ προσεκτικά, όπως για παράδειγμα πριν από 15 μέρες είχαμε σταθεί στο άρθρο 21. Στο άρθρο 21, σας θυμίζω, πριν 15 μέρες χρησιμοποιεί τη λέξη γάμος ή τη λέξη οικογένεια.
Μάλιστα.
Άρα για αυτές οι λέξεις το 1975 είχαν το ίδιο νόημα με αυτές που έχουν, με αυτό που έχουν σήμερα. Τι λένε λοιπόν όσοι ψήφισαν τότε τον γάμο? Ότι ο γάμος είναι μια δυναμική έννοια που ενώ παλιά ήταν άντρας γυναίκα, σήμερα δεν είναι απαραίτητο αυτό να συμβαίνει. Η έννοια οικογένεια δεν είναι πατέρας, μητέρα, παιδιά, είναι και κάτι άλλο. Οι μονογονεϊκές οικογένειες για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Το ίδιο λοιπόν νομίζω ότι η συνέπεια θα οδηγούσε όσους είχαν υπερψηφίσει αυτό το νόμο προ 15 ημερών για τον πολιτικό γάμο των ομοφύλων να πούν ποια λέξη είναι η αντίστοιχη του 16 που θα επέτρεπε να μπει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να εναρμονιστεί με το ίδιο το σύνταγμα. Η λέξη σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Μιλάει δηλαδή το άρθρο 16 παράγραφος 8 του συντάγματος, απαγορεύεται η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες. Άρα η εξυπαρχής ίδρυση πανεπιστημίων, όχι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δια παραρτημάτων. Αυτό είναι το συνταγματικό επιχείρημα, το οποίο βέβαια λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά επειδή το έχει κάνει μπανιέρα η αντιπολίτευση, γι' αυτό ίσως καλά κάνατε και το θίξατε.
Ας πάμε τώρα στα εκπαιδευτικά ζητήματα.
Ουσιαστικά.
Ναι, είναι γνωστό της πάση πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε όλες τις βαθμίδες έχει ανάγκη ανάταξης και βαθιών αλλαγών. Μήπως η προτεραιοποίηση της δημιουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων είναι λάθος επιλογή? Μήπως άλλα ζητήματα θα έπρεπε να προταχθούν για την ανώτατη και τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες?
Κοιτάξτε, το ακούω πολύ σοβαρά αυτό το επιχείρημα, ιδίως αν δεν έρθουν τίποτα σοβαρά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και εγκατασταθούν κάποιοι απατεώνες, που κι αυτός υπάρχει ένας κίνδυνος. Το θέμα είναι να σπάσει το κρατικό μονοπόλιο. Όπου υπάρχει κρατικό μονοπόλιο δεν υπάρχει ανταγωνισμός, κύριε Γιωργακόπουλε. Δηλαδή, να σας θυμίσω αυτό που ζήσαμε όσοι έχουμε ασχοληθεί με τα εκπαιδευτικά θέματα στη μέση και στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Όλες οι μεγάλες καινοτομίες του ελληνικού δημόσιου σχολείου ξεκίνησαν από πρωτοβουλίες που πήραν τα ιδιωτικά σχολεία. Οι μαθητικές κοινότητες που έχει γίνει σήμερα μια αυτονόητη κατάκτηση του, θα λέγαμε, του μαθητικού κινήματος, εν πάση περιπτώσει της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή οτιδήποτε άλλο. Τα περίφημα 15 μελή, οι δραστηριότητες, οι παράλληλες με τα μαθήματα. Όλα αυτά ξεκίνησαν από ιδιωτικά σχολεία και μπήκαν στην Ελλάδα σιγά σιγά στα δημόσια. Η ιδέα του να υπάρχει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργεί εισάγοντας τέτοιες καινοτομίες δίπλα, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν ενοχλεί ούτε τη χρηματοδότηση ούτε την προς Θεού των δημοσίων πανεπιστημίων, έχω την εντύπωση ότι μόνο ευεργετικά θα δουλέψει. Ας αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα. Εγώ έγινα καθηγητής σε ηλικία 42 ετών. Μέχρι τα 67 που πήρα σύνταξη, δεν είχα απολύτως κανένα κίνητρο να γίνω καλύτερος ή να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Τίποτα, απολύτως. Υπήρχε μια θλιβερή ομοιομορφία για όλους τους καθηγητές του πανεπιστημίου, είτε κάνουν καλά τη δουλειά τους, είτε δεν την κάνουν, είτε πατάνε στο πανεπιστήμιο, είτε λείπουν όλο συνέχεια στο εξωτερικό. Δηλαδή, μια νοοτροπία δημόσιας υπηρεσίας. Η παρουσία των ξένων πανεπιστημίων μέσω των παραρτημάτων μπορεί να δημιουργήσει, να δώσει ιδέες για τέτοια κίνητρα. Δεν θεωρώ αυτονόητο, ξέρω ότι θα προκαλέσω κάποιους ακροατές σας αν πω αυτή τη λέξη, δεν θεωρώ αυτονόητο ότι ένας καλός και ένας κακός καθηγητής πρέπει να παίρνει τον ίδιο μισθό στην Ελλάδα.
Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση των καθηγητών του Πανεπιστημίου.
Αλλά ας πούμε γενικότερα. Εκεί ισχύει πολύ περισσότερο από παντού.
Το επιχείρημα του ανταγωνισμού μπορεί να κάνει καλύτερα και τα δημόσια πανεπιστήμια, το ακούω. Αλλά όμως πόσο ρεαλιστικό θεωρείτε πως είναι να ενδιαφερθούν κορυφαία ξένα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν παραρτήματά τους στην Ελλάδα? Μήπως όλα αυτά τελικά οδηγήσουν μόνο σε ένα παράρτημα Κυπριακού Ιδιωτικού Πανεπιστημίου? Έχει γραφτεί κιόλας σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές, με ένα φαν που διαχειρίζεται ιδιωτικές κλινικές και σε μια αναβάθμιση διασυγχωνεύσεων και άλλων ρυθμίσεων ορισμένων από τα κολέγια που ήδη λειτουργούν στη χώρα. Μήπως είναι πολύ κακό για το τίποτα, δηλαδή.
Δηλαδή και εγώ δεν πιστεύω ότι θα σπεύσει το Cambridge, το Oxford ή το Harvard να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Τουναντίον. Για να μιλήσουμε νομίζω ρεαλιστικά, μόνο αν ενδιαφερθεί κάποια από τα μεγάλα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, Ιδρύμα Νιάρχου, Ιδρύμα Ωνάση, δεν ξέρω τι, μπορεί πράγματι να τραβήξει κάποια από τα μεγάλα σε ένα πολύ ειδικευμένο πεδίο όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα αρχαιολογία, ξέρω, η ελληνική αρχαιολογία είναι σκίζει διεθνώς, έχει μια παράδοση από την εποχή του Όθωνα. Θα λέγαμε ενδεχομένως για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ίσως. Ναι. Δεν είμαι σε θέση να σας πω. Είναι πολύ πιθανό ένα μεγάλο πανεπιστήμιο να έρθει, επαναλαμβάνω, μόνο υπό τον όρο ότι θα ενδιαφερθεί.
Μα έχω την εντύπωση, και γι' αυτό περιέλαβε ο κύριος Πιερακάκης την ρύθμιση, ότι
είναι αρχή μια σχολή.
Τα top πανεπιστήμια δεν πρέπει να έχουν ντε και καλά τρεις σχολές, αλλά μόνο μία.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα άλλα, τα οποία ούτως ή άλλως είναι εδώ συνεργαζόμενα με τα λεγόμενα κολέγια, καταρχάς μην τα πετάτε εξορισμού, ίσα είναι μερικά από αυτά, είναι
πολύ αξιόλογα.
Στέκονται πολύ καλά. Δεν βλάπτει η παρουσία τους, ακόμη και αν δεν είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα, επαναλαμβάνω, μπορεί να δημιουργήσουν κίνητρα.
Μάλιστα.
Θέλω όμως να έρθω στη βασική αντίρρηση, που πάλι προχθές, όπως κάποιος παλιός φίλος μας επεκαλεί το συνέχεια, τον ταξιτζή. Έτσι λοιπόν ένας ταξιτζής με ρώτησε, γιατί είχαμε πιάσει αυτή τη συζήτηση, με ρώτησε, είναι σωστό κύριε μου, εμένα το παιδί μου με 19 να μπαίνει στην ιατρική, ενώ το παιδί του αυτού με 9 να μπαίνει στο ιδιωτικό? Και ξέρετε, αυτό απασχολεί προπάντων τον Έλληνα, και νομίζω τα περισσότερα παιδιά που αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαδηλώνουν αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή ένα ζήτημα ισότητας. Νομίζω ότι η απάντηση είναι δεδομένη. Ο γιος εκείνου ο οποίος πραγματικά θέλει να σπουδάσει, ο πατέρας εκείνου ο οποίος θέλει πραγματικά να σπουδάσει ιατρική, θα τον στείλει στη Ρουμανία, θα τον στείλει στη Βουλγαρία, σε κάποιο πανεπιστήμιο, στην Κύπρο ενδεχομένως κλπ. Δεν θα τον στείλει στο Χάρβαρντ, γιατί εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα και πρέπει να είναι και πολύ καλός για να μπει. Θα είχε μπει στην Ελλάδα αν ήταν να πάει στο Χάρβαρντ. Αλλά θα τον στείλει σε ένα από αυτά. Και το ερώτημα είναι, αυτά τα ιδιωτικά που θα λειτουργήσουν είναι για τα παιδιά της ελίτ, της Εκάλης, της Κηφισιάς και των Βορειών Προαστίων γενικότερα, που ούτως ή άλλως έχουν μια απίθανη άνεση να πάνε στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ή για τα παιδιά των ανθρώπων τα οποία ούτως ή άλλως ξοδεύονται απίθανα και ενδεχομένως περνάνε τα μαθήματα με ένα κοστούμι στον καθηγητή? Το έχουμε ζήσει όλα αυτά στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία ή οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με αυτά που θα λειτουργήσουν εδώ.
Είναι εύλογο το ερώτημα, νομίζω. Να κλείσουμε, κύριε Λεβιζάτο, μας πιέζει λίγο ο χρόνος, με τα πολιτικά, με δεδομένη και τη δική σας πορεία που έχει αναφορά σε συγκεκριμένες ιδεολογικοπολιτικές κατευθύνσεις. Η αντίδραση όχι τόσο των υπερδεξιών κομμάτων, αλλά του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, ήταν αναμενόμενη σε αυτό το νομοσχέδιο. Σας ξένησε η στάση του ΠΑΣΟΚ, με επιβολή μάλιστα στους διαφωνούντες κομματικής πειθαρχίας και ιδιαίτερα του Γιώργου Παπανδρέου, που προαμιονεύτο χρόνο είχε ταχθεί υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, και πώς την ερμηνεύετε?
Νομίζω ότι είναι θέμα συγκυρίας. Σε αυτή τη φάση έκριναν ότι πολιτικά δεν βολεύει, αν θέλετε, η υποστήριξη ενός νομοσχεδίου της κυβέρνησης με τόση συμβολική σημασία. Προσωπικά σέβομαι μια τέτοια επιλογή. Άκουσα προηγούμενος τώρα πριν από λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει για μια διευθέτηση κάποιων συμφερόντων που ήδη είναι έτοιμα να μπουν στην Ελλάδα. Δεν τα ξέρω αυτά. Εκείνο που με σόκαρε, αν θέλετε, λόγω δουλειάς, αν θέλετε, είναι η επίκληση του συνταγματικού επιχειρήματος. Σας διαβεβαιώ ότι δεν μπορείς να παίρνεις τη γνώμη ενός ανθρώπου σαν και εμένα ή κάποιου άλλου σε θέματα, μόνο σε θέματα που σε βολεύουν, υποκλοπές ή οτιδήποτε άλλο, και να τον αγνοείς τελείως σε ζητήματα τα οποία τυχαίνει να μην σε βολεύουν. Δώσε τη μάχη σου, την αντίρρησή σου στο πολιτικό επίπεδο. Μην επικαλούσε όμως το Σύνταγμα και οι συνταγματικές ακροβασίες, για να επαναλάβω κάποιες λέξεις που μόλις άκουσα στη Βουλή.
Μάλιστα. Κύριε Λιβζάτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl?
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυνικού φακού αυτή τη φορά. Είναι πολλά όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και αυτή την εβδομάδα στον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σε αυτό καθ' αυτό το κόμμα, αλλά και σε θραύσματά του. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο Κακόπουλε.
Είναι γνωστή η θεωρία του Big Bang, της μεγάλης έκρηξης, η οποία γέννησε το σύμπαν. Η έκφραση έχει μεταφερθεί και στο πολιτικό πεδίο για να περιγράψει τις ιδιαίτερες πολιτικές στιγμές κατά τις οποίες δημιουργείται ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό. Στην ελληνική περίπτωση, ίσως κάτι τέτοιο να συνέβη το 2012. Έχω την εντύπωση πως, μιλώντας για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και του ευρύτερου χώρου μετά τις εκλογές του 2023, θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε για ένα small bank, μια μικρή έκρηξη δηλαδή, με την έννοια πως το χώρο αυτό, μέσω διασπάσεων, εντάσεων και προσωπικών στάσεων, δημιουργείται ένα εντελώς νέο και διαφορετικό τοπίο. Κάνω λάθος?
Καθόλου. Περί αυτού πρόκειται. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ τον όρο στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή Κασελάκη. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε ένα μεγάλο μετασχηματισμό. Έχει μπει στο μεγάλο μετασχηματισμό από τη στιγμή της εκλογής Κασελάκη, αλλά και λίγο πριν, από τη στιγμή που φάνηκε ότι ο Κασελάκης στη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας για την προεδρία του κόμματος θα ήταν στην χειρότερη για αυτόν περίπτωση ένας ισχυρός δεύτερος. Ήρθε ισχυρός πρώτος τελικά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ήταν φανερό ότι το κόμμα αυτό αλλάζει. Είμαστε σε μια διαδικασία συνεχών αλλαγών, με σοβαρές διαστάσεις και με πολλά ευτράπελα στοιχεία. Συχνά θεωρούμε, και εγώ ίδιος που λέω τον όρο μεγάλος μετασχηματισμός, ότι βλέπουμε την τελευταία φάση, ότι αυτή η φάση, η προηγούμενη
είναι... Έρχεται όμως μια καινούργια μετά αμέσως.
Δεν υπάρχει, θα αργήσει αυτό,
ναι.
Έχει μακρά διάρκεια, θα δούμε και άλλες φάσεις. Αλλά είμαστε σε μια διαδικασία μεγάλης αλλαγής, μεγάλου μετασχηματισμού.
Να μην ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, αλλά από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ προηγήθηκε. Έχουμε κάποιο αντίστοιχο ευρωπαϊκό παράδειγμα συνεδρίου κόμματος όπως αυτό? Επιπλέον, από το συνέδριο αυτό έχασε όλο ΣΥΡΙΖΑ όλες οι πτερυγές του, αν πιστέψουμε και τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα ματάκια μας. Αν θέλαμε όμως να δούμε ποιος έχασε περισσότερο στο εσωτερικό του και όχι μόνο, ποιος ήταν αυτός? Μήπως ο πρώην πρόεδρός του που δεν εμφανίστηκε, έκανε μια δήλωση και ζητούσε επανεκλογή, η οποία ηγεσίας, η οποία απερίφθη ομοθυμαδών από το συνέδριο?
Είναι, νομίζω, λάθος να μπούμε στην... Είναι εύλογη η ερώτησή σας, αλλά δεν με έλκει η συζήτηση αυτή ποιος έχασε περισσότερο ή αν κάποιος...
Ναι, ναι.
Είναι προφανές ότι η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα ως ιστορικού ηγέτη και ιδρυτή στην πραγματικότητα, επανιδρυτή του κόμματος αυτού, υπέστη ένα πλήγμα. Πόσο σοβαρό είναι? Αμφιβάλλω αν είναι σοβαρό.
Ναι.
Θα ήταν σοβαρό εάν πήγαινε το κόμμα στη διαδικασία εκλογής Προέδρου και αν στην διαδικασία εκλογής Προέδρου είχαμε επανεκλογή του Κασελάκη, που ήταν ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο κατά τη γνώμη μου. Αυτό δεν συνέβη, δεν πήγε το κόμμα σε αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, ό,τι και να, όποιες απώλειες και να έχει ο Τσίπρας, είναι βραχίας διάρκειας. Ταυτόχρονα έχει κάποιο όφελος, υπό την έννοια ότι διαφοροποιήθηκε από τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ήθελε, το επιδίωκε αυτό.
Ακριβώς εδώ είναι το επόμενο ερώτημά μου. Η διπλή παρέβαση Τσίπρα, αφενός με την δήλωση και την απουσία του από το συνέδριο και μετά με όσα είπε στο συνέδριο της Καθημερινής για τη Μεταπολίτευση, την οποία προχώρησε σε μια έστω επιφανειακή αυτοκριτική για δύο κομβικές στιγμές της διακυβέρνησης του, υπόθεση Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες, με τον όρο ατυχής διαχείρισης. Μήπως δείχνει ότι προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί και να εμφανιστεί υπεράνω των σημερινών εκπροσωπήσεων του χώρου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον?
Είναι προφανές για μένα. Είναι προφανές για μένα, θα χρησιμοποιήσω μια διατύπωση που τη διάβασα κάπου, αλλά εκφράζει και τη δική μου σκέψη. Ο Αλέξης ο Τσίπρας επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κύκλο για τον εαυτό του καταρχάς. Και γι' αυτό θεωρώ πολύ πολύ πιο σημαντική από την παρέμβασή του στο συνέδριο, την παρέμβασή του στο φόρουμ, στο συνέδριο της Καθημερινής. Εκεί έκανε αυτοκριτικές σε δύο σημαντικές θεματικές, το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και στο θέμα της Νοβάρτης, που ήταν πληγές για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και για την προσωπική του εικόνα, και νομίζω ότι αυτές οι αυτοκριτικές επιχειρούν να το βάλουν, να βάλουν τον ίδιο τον Τσίπρα σε ένα νέο πλαίσιο. Θα τα καταφέρει γι' αυτά? Κοιτάξτε, άνθρωποι που είχαν κεντρικό πολιτικό ρόλο, πρωθυπουργοί για παράδειγμα, πρόεδροι δημοκρατίας κλπ, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν επιστρέφουν εύκολα στο κέντρο της σκηνής. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Στην Αμερική έλεγαν παλιά ότι πρέπει να εκτελέσουμε όλους τους πρώην πρόεδρους για ένα και μόνο λόγο, γιατί εξακολουθούν να έχουν φιλοδοξία. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας είναι νέος και είναι πάρα πολλοί ηγέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που είναι πλέον νέοι. Πάρα πολύ νέοι. Και άρα κάποια στιγμή όταν αποχωρούν από την ηγεσία του κόμματός τους ή της κυβέρνησής τους, τίθεται για αυτούς το πρόβλημα ότι έχουν, να το πω έτσι, τι να κάνουν, ένα, να το πω τελείως έτσι λαϊκά και μπακάλικα, και ένα δεύτερο, ποια η σχέση τους με την ιστορία και ποια η σχέση τους με ένα ενδεχόμενο επιστροφής. Νομίζω, όσο μπορώ να παρατηρήσω στη μακρά διάρκεια τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι θα ήθελε να επιστρέψει με κάποιο τρόπο. Το πρόβλημά του βρίσκεται στο εξής, ότι έχει να διαχειριστεί μια γιγάντια αντίφαση. Αφενός, θα έλεγα ότι το αμέσως επόμενο διάστημα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια επιστροφή, μιλώντας γενικά. Υπό την έννοια ότι υπάρχει μια τρομερή, το επαναλαμβάνω, τρομερή, απολύτως πρωτόγνωρη κρίση αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό της ευρείας κεντροαριστεράς-αριστεράς. Βαθύτατη. Δεν την έχουμε ξαναδεί στη Μεταπολίτευση.
Ναι, πράγμα.
Είναι κατάλληλη στιγμή. Από την άλλη, είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει, γιατί ο ίδιος είναι αίτιο της κρίσης αντιπροσώπευσης.
Ακριβώς.
Και πρωταγωνιστή στην κρίση αντιπροσώπευσης. Αυτή είναι η γιγάντια αντίφαση. Συνεπώς, δεν θεωρώ πολύ πιθανό, αν είναι ευφύης πολιτικός, να επιχειρήσει κάτι τέτοιο στο αμέσως επόμενο διάστημα. Έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η πολιτική ζωή. Δεν ξέρω αν έχει την ευφυΐα ώστε να κατανοήσει ότι αν θέλει να επιστρέψει, πρέπει να κάνει μια μεγάλη αυτοκριτική. Δεν ιτήθηκε τυχαία. Κατά τη γνώμη μου, ιτήθηκε δίκαια, να το πω έτσι πολύ απλά. Πρέπει να κάνει μια μεγάλη αυτοκριτική και αν η ιστορία του δώσει τη δυνατότητα. Η ιστορία, ξέρετε, δεν μας περιμένει. Μπορεί να μας δώσει, μπορεί να μην μας δώσει μια δυνατότητα.
Μάλιστα. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κύριε Μποσχονά, είχαμε και την ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς. Τι πολιτική γεύση σας άφησε αυτή η συνδιάσκεψη και έως τώρα παρουσία της? Μήπως, να προδικάσω την απάντησή σας ή να την προκαλέσω, δεν έχει διαμορφώσει ένα σαφές και καινούριο στίγμα και απλώς εμφανίζεται ως ο καλός και αριστερός ΣΥΡΙΖΑ ή καλή και αριστερή εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ? Για παράδειγμα, δεν έχει προχωρήσει ούτε καν στην επιφανειακή αυτοκριτική Τσίπρα και μάλιστα ο κ. Τζανακόπουλος του άσκησε κριτική για την αυτοκριτική του στα δύο θέματα, Νοβάρτης και τηλεοπτικών αιδίων, από ό,τι είδα.
Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω για το αν πρέπει να δώσω μια πολύ λιτή απάντηση ή μια πιο αναλυτική.
Κάτι ενδιάμεσο.
Ενδιάμεσο, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η Νέα Αριστερά έφυγε απροετοίμαστη ως προς τη διάσταση δημιουργών νέο κόμμα. Οι άνθρωποι αυτοί τον Ιούνιο δεν είχαν σκεφτεί, δεν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό τέθηκε ξαφνικά το Σεπτέμβριο μετά την ΙΤΑ. Συνεπώς είναι εύλογο να μην έχουν μια διακριτή ταυτότητα και μια διακριτή πολιτική προγραμματική προσέγγιση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πηγαίνουν πολύ αργά. Πηγαίνουν πολύ αργά, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ένας λόγος σίγουρα είναι άξιος επένου. Αφορά την αριστερά, επειδή ασχολούμαι επαγγελματικά στα θέματα εργασίας μου, ερευνάζουμε την αριστερά, μια κουλτούρα συλλογικότητας. Η κουλτούρα συλλογικότητας σημαίνει ότι για να βγάλεις καινούριες θέσεις, για να προωθήσεις καινούριες ιδεολογικές προσεγγίσεις κλπ. Χρειάζεται η συλλογικότητα να ενεργοποιηθεί, άρα πας αργά. Ένας δεύτερος λόγος που είναι αρνητικός είναι ο εξής, ότι ιδιαίτερα η γενιά των 40 ειδών λεγόμενη, δηλαδή
που έχει βγει και μπροστά στο εγχείρημα της Νέας Αριστεράς,
όλα αυτά τα παιδιά, είχαν μάθει η κεντρική πολιτική να παράγεται από άλλους, από τον Τσίπρα. Mm-hmm. Από την ομάδα Τσίπρα. Δεν έχουν μάθει να παράγουν κεντρική πολιτική. Τώρα, αυτό το αργά έχει σημασία για μένα τεράστια. Έχει τεράστια και τον εξής λόγο. Θα επιστρέψω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τεράστια κρίση, τεράστιο κενό πολιτικής εκπροσώπησης στο κέντρο, στην κέντρο αριστερά και αριστερά. Άρα ένα καινούριο κόμμα έχει, κατά τη γνώμη μου, και μιλάω ως εκλογολόγος τώρα, μεγάλες δυνατότητες, εάν έχει κάτι να πει, αν έχει μια ηγεσία, να κάνει μια μεγάλη εκλογική διείσδυση. Όταν πας αργά, χάνεις αυτή τη δυνατότητα. Ο χρόνος δεν σε περιμένει. Ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο τους πρόβλημα που δεν είμαι βέβαιος ότι το έχουν κατανοήσει. Πάνε λίγο, πώς να το πω, λίγο με δημόσιο υπαλληλικό τρόπο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Δεν γίνεται έτσι πολιτική σήμερα. Παρά τα αυτά, έχουν καταφέρει να κερδίσουν το εξής. Το στίχημα της σοβαρότητας. Στο χώρο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, εν τη ευρία εννοία, πολλές φορές και από πολλούς έχει χαθεί το στίχημα της σοβαρότητας. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλες διασπάσεις στο παρελθόν. Ναι. Και επίσης μπορώ να σας αναφέρω καταστάσεις ευτράπηλες στο εσωτερικό του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για αυτούς. Δείχνουν μια νεανικότητα. Υπάρχει μια πρωτόγνωρη κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, να το πω με απλά λόγια, κάτω από 4% στις ευρωεκλογές. Το 4% μπορούν να το πάρουν για πλάκα. Κάτω από 4% θα είναι μια τρομερή αποτυχία για αυτούς. Πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να το πάρουν. Δεν με ενδιαφέρει πόσοι ήδη θα το δουν. Μπορεί να το δουν σαν επιτυχία το 3. Ναι. Εγώ σας λέω με όρους εκλογικών δυνατοτήτων. Ναι, ναι, ναι. Μόνο που αν συνεχίσουν να κινούνται έτσι, δεν έχει σημασία αν θα πάρουν 3, 4 ή 5. Δεν θα μπορέσουν να το κρατήσουν. Έχουν δυνατότητες για μεγαλύτερη διείσδυση, αλλά ταυτόχρονα εκτιμώ ότι δεν έχουν τα φόντα για να την κάνουν.
Μάλιστα. Να επιστρέψουμε και να κλείσουμε στον μητρικό οργανισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο στέρεη είναι η τακτική Κασελάκη να προσπαθήσει να οθήσει δεξιότερα, ας το πούμε έτσι σχηματικά, το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνει ότι θέλει να είναι ένα κόμμα σαν το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτόχρονα να χρησιμοποιεί και την επικοινωνία έτσι όπως τη χρησιμοποιεί, ιδιαίτερα σε επίπεδο lifestyle, αλλά και πολλακική γλώσσα, παραδείγματος χάρη η δήλωσή του η προχθεσινή όσον αφορά τη δικαιοσύνη, αλλά και άλλες στιγμές του. Πόσο στέρεη είναι αυτή η τακτική, πόσο μπορεί να μακροημερεύσει?
Πρώτο στοιχείο απάντησης. Ο Κασελάκης στη διάρκεια της προεδρίας του στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να φτιάξει, να συγκροτήσει ένα διακριτό συνεχτικό προφίλ. Mm-hmm. Θέσεις του μοιάζουν ασύνθετες, μερικές είναι ενδιαφέρουσες πρέπει να σας πω κύριε Γιώργο Κακόπουλε, αλλά οι θέσεις του μοιάζουν ασύνθετες και τα συνθήματά του μοιάζουν χωρίς σύνδεση μεταξύ τους. Λείπει η συνοχή. Επίσης δεν έχει ομάδα από πίσω του.
Είναι άθροισμα τάκτων. Είναι...
Ναι, είναι ομάδα τάκτων. Η ομάδα που έχει, η αρχική του ομάδα, το έχω πει και δημόσια πολλές φορές, εάν υποθέταμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα σήμερα αξιωματικής αντιπολίτευσης σοβαρής, στο 20-22%, ας κάνουμε αυτή την υπόθεση. Εκείνη η ομάδα ήταν ομάδα ήτας, απόλυτης ήτας, σε ό,τι αφορά την νικηφόρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Τώρα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή είναι η μάχη επιβίωσης, η μάχη διακράτησης της πρώτης και της δεύτερης ή της τρίτης θέσης, έτσι, ή να μην πάει στην τρίτη θέση. Άρα ο Κασελάκης με κάποια έννοια έχει αποτύχει, αυτό είναι προφανές, το δείχνουν και οι έρευνες κοινής γνώμης. Δεν το θεωρώ τελειωμένο, θα μου επιτρέψετε να σας πω αυτό, γιατί έχει ένα χάρισμα. Γιατί έχει έναν τρόπο να κατανοεί την πολιτική και συνεπώς από τη μια κάνει πράγματα που εμένα ως παρατηρητή με τρελαίνουνε, τα θεωρώ αδιανόητα έως γελία. Από την άλλη έχει παρεμβάσεις που δείχνουν ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Τώρα στο αρχικό σας ερώτημα. Δεν μου αρέσει η συζήτηση. Το πάει πιο κεντροαριστερά το κόμμα, το πάει πιο αριστερά. Την ίδια συζήτηση κάνουν και στη Νέα Εφων, κάνει και στη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια κάνουν και στη Νέα Αριστερά, την ίδια κάνουν στο Πασόκ. Δεν παίζεται εκεί η σύγχρονη πολιτική. Κανένας δεν ενδιαφέρεται αν το πίσω το κόμμα το πας λίγο πιο αριστερά ή λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο προς το κέντρο. Οι πολιτικές μετράνε. Οι προτάσεις πολιτικής, οι προγραμματικές επιλογές, αυτές προσδιορίζουν την τοποθέτηση στον άξονα δεξιάς, αριστεράς ενός χώρου. Αυτές και μόνο αυτές. Αυτή η κουβέντα, πάμε προς το κέντρο περισσότερο, τη θεωρώ ξεπερασμένη, είναι καλή για επικοινωνιολόγους. Λένε στο Μητσοτάκη, πήγαινε προς το κέντρο, αλλά πρόσεχε και τη δεξιά σου. Λέγανε στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον Ηνίο, πήγαινε προς το κέντρο, αλλά πρόσεξε και την αριστερά σου. Τώρα πληρώνονται γι' αυτό. Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Είναι τι προτάσεις πολιτικής έχεις. Έχεις προτάσεις πολιτικής, για παράδειγμα, για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έχεις προτάσεις πολιτικής για το σε τραγική κατάσταση ευρισκόμενο σύστημα υγείας. Προτάσεις συγκροτημένες και ελκτικές εννοώ. Αυτό.
Μάλιστα.
Κύριε Μοσχονά, να
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Κασελάκη, με κριτήριο αυτό θα σας πρότεινα.
Μάλιστα. Για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, να σας ευχηθώ καλά Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τόσο για τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, όσο και για τα εγχώρια.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Γεια σας.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυνση που είναι η διαμικροσκοπίου. Μεθαύριο Κυριακή έχουμε εκλογές σε μια κοντινή μας χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες σίγουρα θα προσφέρουν και κάποια ευρύτερα πολιτικά συμπεράσματα, με δεδομένο ότι έρχονται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα οι ευρωεκλογές του Ιουνίου. Αναφερόμαστε στην Πορτογαλία, η οποία μάλλον βρίσκεται εν όψη πολιτικής αλλαγής μεθαύριο Κυριακή, έπειτα από αρκετά χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης. Έχουμε στο τηλέφωνο την αγαπητή συνάδελφο και φίλη ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Μαδρίτη αλλά και την Ιβηρική Χερσόνησο εν γέννη, Δώρα Μακρύ. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Αλήθεια, πόσα χρόνια βρίσκονταν στην εξουσία το Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο Αντώνιο Κώστα, που ήταν δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, πρωθυπουργός τα τελευταία χρόνια?
Είναι πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν, ο ίδιος ο Αντώνιο Κώστα είναι ένας βετεράνος πολιτικός. Σκέψω ότι ήταν τουλάχιστον 20 χρόνια δήμαρχος της Λισαβόνας και από εκεί μεταπίδησε στην ευρύτερη πολιτική, ναι, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά είναι ένας πολιτικός που είχε πετύχει μια ιστορική νίκη, ας πούμε, στις βουλευτικές εκλογές του 22. Είχε καταφέρει το 41,37% των ψήφων. Τώρα, την Κυριακή, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, τα πράγματα αλλάζουν. Ο Αντώνιο Κώστα, από τον περασμένο Νοέμβριο που παραιτήθηκε συνέχισε ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, έτσι προβλέπεται και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Οπότε στην ουσία παραδίδει τη σκυτάλη στον καινούριο κεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αυτός προέκυψε από συνέδριο που έκανε το Σοσιαλιστικό Κόμμα τον περασμένο Γενάρη, με τουλάχιστον πάνω από 60% των ψήφων. Αναδείχθηκε νέος ηγέτης, πολύ πιο νέος και σε ηλικία. Είναι ο Νούνο Σάντος. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι
πριν πάμε στις προβλέψεις, η παρέτηση Κώστα ήρθε έπειτα από ένα σκάνδαλο διαφοράς, το οποίο αναμίχθηκε και το όνομά του. Όμως λίγο μετά από την αποκάλυψη είχε υποθεί πως επρόκειτο για τυπογραφικό λάθος αυτή η ανάμιξη. Τυπογραφικό βάλτος εισαγωγικά. Ήταν όντως έτσι τελικά? Και αν ναι, γιατί δεν ανακάλεσε την παρέτησή του ή γιατί δεν συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία?
Όταν συνέβη αυτό στις 7 Νοεμβρίου, η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αφορούσε τον ίδιο. Όμως ήδη ο Αντώνιο Κώστα βρισκόταν τους τελευταίους μήνες σε μια πραγματική φθορά της κυβέρνησής του και κυρίως του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι έκαναν λάθος και έγραψαν το όνομά του αντί για το όνομα υπουργού της κυβέρνησής του. Δηλαδή, ο ίδιος φέρεται να μην έχει ανάμειξη σε οποιοδήποτε από τα 42 σκάνδαλα που αυτή τη στιγμή ελέγχονται από τη δικαιοσύνη στην Πορτογαλία. Τι είχε γίνει όμως? Στην ουσία η κυβέρνηση του Αντώνιο Κώστα αιμορραγούσε από συνεχείς παραιτήσεις. Δηλαδή έζησε 13 παραιτήσεις, 11 υφυπουργών και 2 υπουργών της κυβέρνησής του. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι ίσως και να ανακουφίστηκε με αυτό που συνέβη. Παραιτήθηκε την ίδια μέρα, είπε ότι όλο αυτό ήταν ασύμβατο για την τιμή και την υπόλοιψή του, όλο αυτό που έγινε. Αλλά βέβαια στο συνέδριο εμφανίστηκε να λέει ότι ναι, μπορεί να με έβγαλαν από τη μέση, αλλά δεν με εξόντωσαν ακόμα. Βέβαια είναι πάνω από 60, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει στην πολιτική ο Αντώνιο Κώστα, αλλά σίγουρα η κυβέρνησή του έχει υποστεί μεγάλη φθορά. Είναι πολλά τα σκάνδαλα και ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προγράμματα και ζητήματα τέτοια που αυτή τη στιγμή ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Η Πορτογαλία έχει το ίδιο πρόβλημα με την Ισπανία. Τα σκάνδαλα σε υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο υπουργών κυβερνήσεων, είναι πολύ συχνά ένας παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ την αξιοπιστία των δύο μεγάλων κομμάτων.
Οφείλω να σου πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση, γιατί τουλάχιστον αυτή η πλευρά στην οποία αναφέρθηκε, δηλαδή οι πολλές παραιτήσεις από την κυβέρνηση Κώστα, δεν είχε δει το φως της ελληνικής δημοσιότητας. Είχαμε μείνει μόνο στο σκάνδαλο το οποίο οδήγησε στην παραίτηση του Αντώνιο Κώστα. Οι προβλέψεις, Δώρα, δύο μέρες πριν τις εκλογές, είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος του ακροδεξιού ΣΕΓΚΑ, που σημαίνει αρκετά, με ηγέτη τον Αντρέ Βεντούρα, να είναι στην τρίτη θέση και μάλιστα με ποσοστά της τάξης του 17%. Από 1-2 που ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν 7% στις προηγούμενες εκλογές.
Άρα τριπλασιασμός.
Μπορεί να φτάσει και μέχρι το 20%. Τουλάχιστον αυτός είναι ο μέσος όρος που δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.
Πού οφείλεται αυτή η εκτόξευση? Μήπως ακριβώς αυτό που είπες προηγουμένως, δηλαδή τα σκάνδαλα διαφθοράς των μεγάλων κυβερνητικών κομμάτων?
Είναι ένας λόγος και αυτός. Υπάρχει μια έλλειψη αξιοπιστίας και νομίζω δεν ισχύει μόνο για την Πορτογαλία, ισχύει ευρύτερα στην Ευρώπη. Και ειδικά για την Πορτογαλία, αυτές δεν είναι απλώς άλλες εκλογές. Τον ερχόμενο Απρίλιο, ας μην ξεχνάμε, τη χώρα θα γιορτάσει την 50η επέτειο της Επανάστασης των Γαριφάλων και το τέλος της δικτατορίας του Σαλαζάρ. Και αυτό συμβαίνει σήμερα, όταν η ακροδεξιά είναι πιο κοντά από ποτέ στο να φτάσει στην εξουσία. Αυτό που έλεγες ακριβώς για την ΣΕΓΑ, που μπορεί να φτάσει και το 20%. Είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ο Λουίς Μοντενέγρο, που είναι ο επικεφαλής των συντηρητικών.
Ιστορική πρωτοτυπία ονομάζονται σοσιαλδημοκράτες στην Πορτογαλία, να το πούμε και αυτό.
Η αλήθεια η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ένας δεξιός συνασπισμός που αποτελείται από 3 κόμματα. Είναι 3 κόμματα που τον στηρίζουν. Είναι άλλο το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Αντώνιο Κώστα και άλλοι σοσιαλδημοκράτες που θα τον στηρίξουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μοντενέγρο εμφανίζεται στην Δημοκρατική Συμμαχία, που είναι μια συμμαχία μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, των χριστιανοδημοκρατών, αλλά και ένα μικρό κόμμα, το Partido Popular Monárquico, είναι ένα φιλομοναρχικό κόμμα, λαϊκό κόμμα όπως αποκαλείται. Αυτά είναι τα τρία κόμματα που στηρίζουν και επικεφαλής του είναι ο Μοντενέγκρο. Αυτά λοιπόν τα κόμματα εμφανίζονται, αυτή η συμμαχία εμφανίζεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις, σε όλες. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι από εκεί που ήταν στο 41% του Κώστα το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τώρα φαίνεται να πέφτει γύρω στο 28%. Είναι, δεν μπορεί να ελπίζει ο Νούνο Σάντος σήμερα ότι θα φτάσει στα ποσοστά του Κώστα. Αν η Τσέγα τώρα φτάσει αυτό το 19-20% που λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, κάποια στιγμή ενδεχομένως να χρειαστεί να συζητήσει ο Μοντενέγκρο μαζί τους για το αν μπορέσει να κυβερνήσει. Είναι το ίδιο δίλημα που έζησε η Ισπανία τον περασμένο Ιούλιο. Θα καταφέρει ο Μοντενέγκρο με την Δημοκρατική Συμμαχία να φτάσει ένα ποσοστό υψηλό, ώστε να σχηματίσει έστω και κυβέρνηση μειοψηφίας. Η αλήθεια είναι ότι ως τώρα ο Νούνο Σάντος, ο σοσιαλιστής, είπε ότι προκειμένου να μην μπει σε μια κυβέρνηση συντηρητική η ακροδεξιά Τσέγα, ενδεχομένως να στηρίξει ακόμα και κυβέρνηση μειοψηφίας του Μοντενέγκρο. Άρα λοιπόν έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί από την Κυριακή και μετά. Γιατί τα έξι κόμματα στην ουσία που είναι οι πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή, λίγο πολύ γνωρίζουμε το ρόλο τους, γνωρίζουμε προς τα που θα κινηθούν και ποιον στηρίζουν. Αλλά για την Πορτογαλία που αρκετά έχει υποφέρει τα τελευταία χρόνια και ο Κώστα πραγματικά έκανε μια εξαιρετική κοινωνική πολιτική στο τεβάρα τους μισθούς, τις συντάξεις, δηλαδή η Πορτογαλία έκλεισε με 2,3% ανάπτυξη στο ΑΕΠ της, δηλαδή πήγαινε καλά η οικονομία της.
Ακριβώς. Και αλλά ο Υπουργός Οικονομικών της πρώτης φάσης έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Μην το ξεχνάμε.
Ακριβώς.
Πέραν του ΣΕΓΑ, η φιλελεύθερη πρωτοβουλία που εμφανίζεται ως τέταρτη δύναμη του Ρουί Ρότσα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα του επικεφαλής, υπάρχει περίπτωση να παίξει ρόλο όσον αφορά την κυβερνητικό συνασπισμό?
Οι φιλελεύθεροι πάντα έχουν την τάση, τουλάχιστον εδώ στην Ιβηρική, να στηρίζουν είτε την αριστερά είτε τη δεξιά, το έχουμε δει και στην Ισπανία, ανάλογα με την... με τα σημεία των καιρών, δηλαδή. Μάλιστα. Πιθανότατα στην προκειμένη περίπτωση ενδεχομένως να στηρίξουν τον Μοντενέγκρο, γιατί θεωρείται ως μια λύση, ως μια μετάβαση από όλο αυτό που συνέβη με, με τους σοσιαλιστές, ως μια μετάβαση προς μια κεντροδεξιά κατεύθυνση. Από την, έχουμε δηλαδή αυτά τα έξι κόμματα, αν εξαιρέσουμε την Τσέγα, ή τη Δημοκρατική Συμμαχία, έχουμε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχουμε το Σοσιαλδημοκρατικό. Θα δούμε τι θα προκύψει.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δώρα Μακρύ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος ακολουθεί το Μεσευρινό Μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.